kolmio, ympyrä, kolmio, 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 x, neliö, kolmio, 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 neliö, x, x, ja x. Onneksi olkoon. Syöttämällä tämän koodin edessä sisäitsevään mielikuvituskonsoliin läpäisit klassikkopeli Crash Bandicootin 10 sekunnissa. Kaikki kentät ovat nyt sinulle avoinna. Miltä tuntuu? Onko sisällä sellainen kiva tunne, mikä tulee aina pelin läpäistessä, ihan kuin olisit saavuttanut jotain ihan oikeasti? Ai ei. Hyvä. Tällaiset asiat pitääkin hoitaa yrityksen ja erehdyksen, ohjelmien paiskumisen ja unettomien öiden perinteinä noudattaen. Allekirjoittaneella kului aikoinaan ainakin kuukausia tämän pelin läpäisyyn. Olin tosin ehkä 8-vuotias silloin, mutta se nyt ei olennaisesti liity tähän. Osasin pelata suhteellisen hyvin jo 8-vuotiaana. Mutta nykyään internet on täynnä kaiken maailman läpäisyohjeita ja koodinpätkiä, joita käyttämällä hermosia ja mukavasti raastava tasohyppely muuttuu sunnuntai-kävelyksi. Sieltä tuo äskeinenkin koodinpätkä kaivettiin. Ennen se piti ansaita läpäisemällä peli oikeasti. Mutta pahimpia ovat ne nykyajan pullomassa sukupolven edustajat, jotka maksavat siitä, että peli läpäistään heidän puolestaan. Siis maksavat siitä, että jo valmiiksi kallista pelistä hölytään palaa pois. Ei vaan voi ymmärtää. Mutta juu, tämä nyt ei oikeastaan liity nyt yhtään mihinkään millään tavalla. Tai no, liittyy. Tämä podcast kuitenkin käsittelee sitä, miten pelaaminen on muuttunut niiden vuosien varrella, joita allekirjoittanut on virtuaalimaailmaa tahkonut. Mutta kuitenkin, puhutaan peleistä ja pelien nykytilanteesta vähän myöhemmin. Koska meillä ei ole huijauskoodeja, eikä oikeastaan rahaakaan, en voi hypätä suoraan tämän podcastin niin mielenkiintoisiin kohti, tiettikö niihin asiosisältöön. Oikeasti meidän pitää niin kuin, ei onnistu, meillä ei pysty. Te voitte, teillä on se liukuri siellä ruudun alareunassa, siis se kiva sieltä löytyy. Te voitte hypätä, niin kuin kokeilla, että onko tämä hyvä kohta vai ei suoraan loppu, jos tämä podcast ei vaan sovittele, mutta me ei voi tämä, joten meidän pitää varmaan aloittaa tämä podcasti samalla tavalla kuin pelit yleensä aloitetaan. Alusta.
Monille ensimmäinen pelikokemus on ollut varmasti 8-bittinen Nintendo, eli Nessi, joka ilmestyi aluksi markkinoille Japanissa vuonna 1983 ja rantautui Eurooppaan 4 vuotta myöhemmin. Maailmanlaajuisesti tätä klassikkopelikonsolia myytyi yli 60 miljoonaa kappaletta. Myös omat ensimmäiset kokemukseni pelien maailmasta liittyvät Nessiin. Kotona meillä ei ollut kuin tietokone, sillä vanhemmat olivat vähän näitä pelihömpötyksiä vastaan. Mutta serkut olivat aika kovia gamereita, ja siellä vieraillessa tuli kahlattua aika hyvin kaikki Super Mariot, Duck Huntit ja muut klassikot läpi. Toki myös pelaatiin sitten aina välillä myös Pleikkari ykkösellä, ja suurimmat väännöt saatiin aikaan legendaarisessa Crash Team Racingissa.
Start your engine for Sony Computer Entertainment Europe Production.
Jotta pelaaja ja pelaamista voi ymmärtää, pitää häntä hetken aikaa tarkkailla hänen luonnollisessa ympäristössään. Pelaaja, eli latinalaiselta nimeltään Homo Gamers, on viime vuosikymmeniä pinnalle pullahtanut ihmisen alalaji. Pelaaja saa nautintonsa ja tarkoituksensa pienellä ruudulla välkkyvistä värikkäistä valoista, jotka stimuloivat hänen hermokeskustaan, saaden aikaan rajuja, joskus jopa kohtuuttomia reaktioita.
Älä tällä ohjaa.
Missä minun?
Tuo. Sä oot ykkönen.
Oliks se jakkua tarpeeksi?
On.
On.
Tää tepäin.
Oi.
Mitä tapahtuu? Mitä se on meidän molempi?
Mitä on sulla?
Me ammuisin ihan hito kaukaa.
No ei kyllä. Hei!
Neljäntenä! Kuplia!
Nyt kun ollaan päästy vauhtiin, tai itse asiassa äsken kuullun kaltaisessa vauhdissa sitä ollaan oltu jo koko pieni ikä, lähes päivittäin, siirtykäämme itse asiaan podcastissamme. Vaikka me Rasmuksen kanssa olemme suhtkot aktiivisia pelaajia, minä kuulemma sellainen softcore ja Rasmus sitten vähän hooseempi, puuttuu meiltä ehkä se tarvittava statusasema ja tietotaito analysoida pelimaailman muutoksia. Siispä päätimme hakea apua. Ja mikä olisikaan oikeampi paikka keskustella peleistä kuin itse pelaamisen äärellä?
Joo, elikkäs. Täällä ollaan Jyväskylän journalistikommunissa. Minä ja Topias Peltonen ja Rasmus Montonen kämppikseni tässä vieressä olemme tällä sohvalla, jolla me istumme, viettäneet monta tuntia tuijottaen tätä ruutua, jota nyt tuijotamme. Mutta tällä kertaa meillä on täällä sohvalla myös vieras. Kerro, kuka olet?
Iltaa, Jukka Varasoloma tietotekniikan laitokselta.
Tutkijatohtori. Niin.
No tohtori on vielä vähän matkaa, että tohtori koulutettava tällä hetkellä ja käytännössä opetusta enemmän.
Joo. Mitä kaikkea sä teet? Mitä sä opetat?
No käytännössä tietotekniikan laitoksen suurin osa niin kuin peleihin liittyvästä koulutuksesta on mun kontolla tällä hetkellä. Eli meillä on yhteistyössä kursseja humanistisen tiedekunnan kanssa, että on ihan peleistä, pelitutkimuksesta yleensä, sitten on pelisuunnittelusta ja sitten ihan käytännön projektikursseja kanssa erilaisia. Että myös suunnittelun lisäksi ihan päästään toteuttamaan opiskelijoiden kanssa
prototyyppejä. Joo. Meillä tämä TV:ssä tällä hetkellä pyörivä kuva on Nintendo Entertainment Systemistä. Oliko sulla tämmöinen pienen?
Joo, kyllä, 8-bittinen Nintendo on tuttu laite.
Tiedätkö, mikä peli tällä hetkellä pyörii ruudulla?
Tämä on tämä itse asiassa Eurooppa-versio tästä, sanokaas nyt, mikä tämä alunperin oli nimeltään. Tämä on
Contra.
Contra.
Kyllä.
Tämä oli Probotector, tämä Eurooppa-versio, kun piti siistiä Nintendon toimesta, että vähän vertapoisia ihmisiä ei saanut ampua, niin laitettiin robotteja tilalle.
Onneksi olkoon läpäiset meidän testit. Me yritettiin tällä selvittää, että oletko pätevä tähän tehtävään, mutta ei kyllä arvannut heti, että tämän tiedä, onneksi olkoon tästä. Mutta jos me aloitetaan pelaaminen ja otetaan tuosta kaksi pelaajaa, Probotector ja käyntiin nyt. Mutta kertoisitko samalla vaikka tavallaan, että mikä oli, miten sun pelaajalla alkoi, että mikä oli ensimmäinen peli?
Ihan ensimmäisiä pelikokemuksia, no oikeastaan kaksi semmoista oikein merkittävää. Ehkä ihan eka oli joskus 80-luvun hämärissä tuolla Linnanmäellä. Linnanmäellä oli tämä Star Wars, tämmöinen elokuvalisenssipeli, kaunista vektorigrafiikkaa ja digitoitua ääntöistä hädin tuskin sai selvää, mutta se oli semmoinen niin kuin aika hieno kokemus semmoiselle pikkunappulalle. Että se oli yksi semmoinen niin kuin ensimmäisiä. Sitten myöhemmin näistä varsinaisista pelikonsoleista, niin toi Philips Videopack.
Jos palataan vielä tähän 8-bitti, mikä meillä on kesken, niin mitäs pelejä sulla siellä oli? Että kaikki on varmaan Mariot käynyt läpi, Duck Huntit.
Joo, Mariothan totta kai oli. Niissähän on niin kuin tosi mahtavaa designia. Edelleenkin se on hassu, miten ihan muutamia vuosia sitten tavallaan löydettiin tavallaan Super Mario Bros. 1 niin kuin ensimmäisen kentän suunnittelu uudestaan. Tämä on nyt kirjoitettu blogipostaukseen ja kovasti videota ja muuta tehty, että sitä on analysoitu. Ja se on todella kaunis.
Se on kyllä semmoinen, että se muistaa ulkoisen kentän, ensimmäisen kentän Super Mariossa.
Kaunilla tavalla se opettaa pelaajaa pelaamaan sitä peliä.
Se on kyllä totta. Sä oot Jyväskylässä opiskellut.
Jyväskylässä opiskelin jo. Alun perin tulin matematiikkaa lukemaan sillä lailla. Niin, sitten vaihto tietotekniikalle. Ja ennen pitkään sitten tietotekniikan, kun sitä luki, niin silloin oli tämmöinen kaunis sivuaine kuin multimedia. Missä yhdistyi sitten käytännössä se koodauspuoli ja sitten tämmöinen luovempi puoli. Eli siinä sai tehdä graafisia ja äänijuttuja samalla. Niin se oli semmoinen, että sen kautta oikeastaan vähän niin kuin löysi sitten pelit ja pelitutkimuksen.
No miten
hyvä blokkista.
Onko suomalaisilla jo semmoinen maine, että me ollaan pelintekijämaa? Ollaanko?
Onko Rovio ja Supercell nyt nostanut meidät kärkeen niin sanotusti?
Oikeastaan niin kuin määrällisesti ja niin kuin laadullisesti noin Suomessahan tilanne verrattuna niin kuin suhteessa siihen määrään, kuinka paljon täällä on väkeä, niin mehän ollaan niin kuin ihan huippuja. Sehän on sillä niin kuin jännä tilanne toisaalta, että olikohan että just tänään tai eilen satuin näkemään viimeisimmät tilastot siitä, että montako peliyritystä Jyväskylässä on. Niin sinne oli taas listalle tullut useampi uusi nimi, että niissäkin niin kuin ei tarvitse se perässä enää, että mennään pitkälle toisen kymmenen paremmalla puolella jo.
Hei, me saatetaan nyt päästä tää ekalevi läpi, tää on ihan hyvä.
Aika lähellä.
Nyt tuo ei voi enää ampua takaisin, toi vihollinen.
Yes! Yes!
Mikä se määrä sitten on, kuinka monta pelifirmaa Jyväskylässä on?
Mä en se tarkkaan lukua uskalla tässä muistaa, että se pitää tarkistaa, mutta toista kymmentä niitä ainakin oli. Ja uusia näyttää syntyvän niin kuin ihan hyvää tahtia.
Mistä ne tulee?
Nehän on monesti on niin kuin kaveriporukka päättää perustaa firman, heillä on idea. Idea tai niin kuin portu peliä valmiiksi.
Neula ja heinäsuopa, enempi parempi ja kaatunut maito ovat kaikki kuluneita lausahduksia, jotka kuvailevat pelialan nykytilaa poikkeuksellisen hyvin. Pelin julkaiseminen on verkkopohjaisten jakelualustoiden yleistyttyä äärimmäisen helppoa ja halpaa, mutta tämän seurauksena pienyritysten pelejä rynnii markkinoille kuin serkiä meiniin StarCraftissa. Kenelläkään ei ole aikaa eikä rahaa tarttua jokaiseen julkaistuun peliin, ja kun jaossa olevien nallekarkkien määrä on rajallinen, ei edes pelin laadukkuustakaan menestystä. Pelialan ylitulvinta on tila, jota emme ole kokeneet koskaan aikaisemmin. Vain harvat ja valitut lyövät läpi muiden hukkuessa virtuaaliseen sontamereen. Kuka pysyy pinnalla ja kuka uppoaa?
Tuohon kysymykseen menee, niin voisi pikkusen peruuttaa vielä, että tuosta, niin kun mainitsit, että just tämän, niin kuin se olikin että aikoina, että just 8-bittisen Nintendokin kanssa, että kun sen yhden pelin sai, niin tämä sitten todellakin pelattiin. Mutta se on jännä, mitä Nintendo aikoinaan teki silloin, kun puhutaan tästä niin kuin 80-luvulla oli tämä niin sanottu video game crash. Vähän oli semmoinen ajatus, että okei, no tämä koko pelijuttu oli nyt niin kuin tässä. Kun Atarille rupesi tulemaan liikaa huonolaatuisia pelejä ja ei enää markkinat vetäneet ja vähän niin kuin unohdetaan koko juttuja, mutta sitten tuli Nintendo ja tavallaan niin kuin herätti uudestaan teollisuuden haaran sitten henkiin. Niin kuin, mitä he itse asiassa teki oli yksi tämmöinen, että Nintendo varmisti sen, että ne pelit, mitä heidän laitteilleen tulee, että ne on laadukkaita. Muistatte sen Nintendo laatusineetin pelikoteloiden kannessa. Niin he piti itse asiassa tosi kovaa kontrollia siitä, että he otti niin kuin sen koko systeemin kontrolliinsa ja päästi semmoset pelit vaan siitä läpi, jotka oli julkaisukelpoisia. Eli kun aikaisemmin oli vähän tilanne tosiaan semmoinen, että sitä ryönää ilmeisesti markkinoilla niin suuret määrät, ja se oli heikkolaatusta, niin tällä taisteli sitä ongelmaa vastaan. Ja nythän tosiaan vähän sama tilanne ehkä voi olla tässä nyt taas myös niin kuin mobiilipelien kanssa, ja sitten niin kuin tämmöisten niin kuin indie-juttujen kanssa tarjontaa on ihan ylimäärin. Ja se sieltä erottuminen on itse asiassa tällä hetkellä se vaikeampi asia, kun itse asiassa välttämättä sen onnistuminen pelin tekeminen.
Mutta miten, onko sulla mitään tällaista, miten erottuu sieltä joukosta sitten? No, mikä on se? Onko se yksin, pitääkö pelin yksinkertaisesti olla vaan hyvä, vai onko se joku oikotie onneen?
Se vaaditaan, että se on hyvä, mutta se ei valitettavasti riitä ilman niin kuin hyvää tuuria. Tällainen yksi vastaus olisi rumasti sanoa, että rahalla saa sitä näkyvyyttä sitten, mutta ei sekään aina auta.
No, jos mietitään vaikka joku esimerkki tähän, mietitään nyt vaikka niin kuin ihan Robion Angry Birds, joka on suuri hitti oli. Mistä se johtuu? Mistä sinä uskot sen johtuu? Vai ei kukaan pysty tähän niin kuin yksinkertaisesti vastaan, koska itsehän piti sitä niin kuin se pelikonseptihan oli jo monta vuotta vanha. Siinä ei periaatteessa ollut mitään muuta uutta kuin kivat, ehkä hauskat karkkigrafiikat. Että mistä sinä uskot, että tämä menestys sitten johtuu?
Se oli monen tekijän summa, joka varmasti tuurilla oli myös paljon osuutta asiaa. Siis Rovihan ties, mitä ne teki, että ne oli tehnyt sen 50 peliä aikaisemmin jo. Pörssi todellakaan ollut eka. Mutta siinä niin kun, he onnistuivat tämän iPhonein kanssa ajoittamaan justiin oikein sen oikein sen pelinsä. Se peli on kyllä hyvin suunniteltu ja hauska, vaikka niin kuin mitään niin kuin mullistavaa uutta ideaa siinä ei välttämättä olisikaan. Mutta hauskat hahmot, kaunis, hyvältä kuulostava pikkupeli, mitä saattoi pelata tämmöinen sopivissa pikkupurskeissa. Totta kai sitten voi miettiä, että siinä voi olla tämmöisiä hyvinkin hölmöjä syitä, että miksi se niin kuin menestyy, että onko se, että kun se alkoi aalla, niin se saattoi olla jossain listauksessa sitten useammin siellä yläpäässä vaan. Mistä johtuu?
Ja varmasti siinä voi olla sellainen, kun sitähän tehtiin juttuja Suomessakin tosi paljon ja varmasti muuallakin, että vaikka joku poliitikko nähtiin pelaamassa Angry Birdsia, mikä on niille niin kuin tämä aina ihan todella iso ilmainen mainos.
Ja kun tietty kriittinen massa ylittyi, niin sen jälkeen se ruokki itseä ja sitten mitä Rovio osasi tehdä sitten tosi hyvin, että he osasi hyödyntää sitä näkyviä. Kaikki oheistuotteet ja muut.
Oletko itse seurannut näitä YouTubettajia tai näitä, jotka tekee tällaisia Let's Play-videoita ja arvosteluja ja kaikkia tällaisia reaktiovideoita peleihin? Oletko ikinä seurannut tällaisia?
Yksi kollega itse asiassa meidänkin yliopistosta tutkii itse asiassa näitä videoita tällä hetkellä. Ja se on jännä ilmiö, se on noussut tässä ja se niin kuin merkitys on koko ajan kasvanut. Ja se ihan mitä tuon tämmöiset niin kuin indie-kehittäjät tekee, niin he haluaa niin kuin saada nämä pelinsä ihan kokeiltavaksi näille tämmöisille tunnetuille YouTubettajille. Että se on ihan yksi markkinointikanava heille muiden joukossa.
Minä olen kuullut sellaistakin muun muassa monien pelikriitikoiden sanovan, että jos saat pelisi esim. PewDiePien pelattavaksi, niin voit ostaa Porschen saman tien suunnilleen tai tällaista.
Viime vuodet ovat osoittaneet, että taidon ja nimen voi pelialalla korvata visiolla, joka on selvästi muodostettu laittomien aineiden vaikutuksen alaisena. Tästä parhaana esimerkkinä voi pitää trendin alulle polkaissa The Goat Simulatoria. Aluksi pelkäksi vitsiksi tarkoitetussa pienpelissä on tarkoitus aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa Passin ohjaksessa. Peli sai laajalti huomiota nettikansan keskuudessa, joka poikki sillä oikean julkaisun vuoden 2014 aprillipäivänä. Oli luonnollisesti innoissani tästä pelistä, sillä vanhempani ovat aina kutsuneet minua pässiksi. Nyt pääsisin toteuttamaan eläimellisiä vaistojani virtuaalimaailmassa. Goat Simulatorin jälkeen kaupoissa on nähty mitä oudoimpia pelivirityksiä, jotka ovat venyttäneet käsitystämme siitä, mistä kaikesta pelejä voikaan tehdä.
Me vaihdetaan tässä vaiheessa peliä. Tuossa käytiin vähän tuolla retropuolella tuon Contran kautta mikä se oli, tämä hieno saksalaisten nimi. Mutta nyt vaihdetaan Octodad indie-peli, joka just on tällainen nostu osittain menestykseen just näiden YouTubettajien ansiosta. Tämä oikeastaan on tämä uusin trendi näissä indie-peleissä, että ne on niinku perusajatukselta vaan niin outo, että ihmiset on pakko kokeilla. Mietitään vaikka nyt niinku Goat Simulatoria tai Iron Bread leipäsimulaattoria. Ja oikeastaan mikä tää peli nyt on, mustekalasimulaattori. Tässä ne ohjataan tällaista mustekalaa, joka yrittää elää ihmiselämää sillä lailla, että niin kuin kukaan ei huomaa, että hän on mustekala. Kuka tällaista keksii?
Jos me jaetaan.
Mutta
tässä pelissä siis ohjataan mustekalan 4 eri raajaa, ja tässä voi monin pelinä jakaa nämä raajat silleen, että
sovitaan, että minä olen vaikka, oletko se Topias sininen, molemmat jalat vaikka.
Joo.
Okay. Jukalla laittaa toista vaikka niin kuin vasen käsi, se on hyvä, minä otan oikean käden. Tämäkin on varmaan niin kuin mahdollistunut tämä julkaisukana vien vapautuminen just tällaisten todella outojen ideoiden esille tuon.
Tämä on semmoinen niin kuin niin kuin, joka jossain määrin niin kuin toistunut niin kuin historian aikana, tai ainakin nyt niin kuin haluaisin kovasti kuvitella näin, että kolikkopelit tuli, niin silloinhan, ja ensimmäiset niin kuin Atari 2600 pelit myöskin, niin silloin tavallaan ei ollut sääntöjä, että minkälaisia peliä pitäisi olla, ja niin siellä oli tosi hulluja ideoita myöskin siihen aikaan, että niin kuin kokeiltiin myös tämmöisiä oudompia juttuja. Ja sitten mobiilipelien kanssa vähän oli semmoista kanssa, että silloin myös sallittiin kokeilua uudestaan tai niin kuin pakostakin jouduttiin kokeilemaan asioita. Ja nyt sitten indie-pelit taas rikkoo sääntöjä uudestaan.
Oletko pelannut ennen tätä?
Olen pelannut, mutta ihan erilaisilla kontrolleilla.
Tietokoneella vai sitten tarttunut tähän?
Joo, ihan hiirellä.
Joo, tämähän on nyt, tämähän on kans tällainen, mikä on, sen lisäksi nyt on Steamin tuo Greenland-systeemi on semmoinen, mikä on nyt viime aikoina monia pelejä nostanut esille, mutta niin kuin tämä on Kickstarterin kautta rahoitettu peli. Onko, tuleeko mieleen sellaisia suomalaisia pelifirmoja, jotka on onnistunut pelissä saamaan Kickstarterin kautta?
Kickstarterin? Apu, en nyt äkkiseltään tule mieleen, mutta sitä voin sanoa, että Greenlightin kautta on ainakin jyväskyläläinen Sieidi nyt saanut jo 2 peliä läpi.
Minkä aiheisiin osaatko?
Heidän ensimmäinen greenlightettu pelinsä oli tämä Gunheim, niminen tämmöinen useamman pelaajan dual stick shooteri. Ja sitten nyt he äskettäin saivat toisen pelinsä läpi, joka on tämmöinen putslepeli.
Panas he bileet pystyy panetaan tuonne.
Tosta. Sitä vähän ehkä volumia. Siitä.
Mistä Octodadissa on yksi kauneimpia asioita on tavallaan tämä teema, että tämä pelaaja tosiaan ohjaa tätä mustekalaa, joka esittää ihmistä, esittää olemassa ihminen ja kukaan ei epäile mitään.
Tässä on.
Missä se on? Toi. Nyt kun siellä työskentelet pelien parissa, niin kuinka usein viet sitten niin kuin työt kotiin ja kotona pelaat sitten vielä?
Mä veikkaan, että ihmiset järkyttyisi sitten, jos tietäisi kuinka vähän mä pelaan. Tosin kyllä nyt tämän viime vuonna oli parikin semmoista peliä, mistä kovasti innostuin. Nimenomaan tämmöisiä indie-viritelmiä.
Mitkä esimerkiksi?
Tykkäsin kovasti semmoisista peleistä kuin Downwell. Tosi tämmöinen simppeli retro-toimintapläjäys, missä tiputaan pohjattomaan kaivoon ja sitten ammuskellaan samalla semmoisella rakettikengillä. Oikein simppeli, mutta hienosti suunniteltu. Niin kuin just kohdallaan tämä pelikokemus. Ja toinen sitten vähän erityyppinen, mutta niin kuin, vähän niin kuin osittain samaa estetiikkaa jakava oli tämä Undertale. Eli tämmöinen todella hauskasti käsikirjoitettu ja hervottomia hahmoja sisältävä tämmöinen japanilaisista vanhoista roolipeleistä ammentava viritelmä.
Ja pistän noin mieleen. Itellä oli viime vuonna vähän, sanotaan indie-pelin kannalta katsottuna vähän heikko vuosi. Ei silleen tosi suhteellisen harvoja tuli, mutta viime vuonna ehkä just, sitä ei julkaistu viime vuonna, muistaakseni mä vuotta aikaisemmin, ja tämä niin This War on Mine oli kova totta kai. Mikä kertoo niin sodan keskellä elävistä siviileistä. Mutta sitten jos mietitään oikein tällaisia taas typeriä ideoita, niin meillä oli hermottoman hauskaa veljen kanssa aina pelatessa tällaista Star Wales-nimistä peliä, mikä kertoo tällaisista niin avaruudessa taistelevista miekkavalaista, jotka yrittää osua toistensa sydämeen sellaisella niillä miekoillansa. Onko sulla Topias mitään tässä ollut pelejä työn alla?
Mä oon itse siirtynyt vähän niin kuin ennen pelasi tiimistä ihan törkeän paljon kaikkea mahdollista pientäkin peliä, mutta nykyään kun muutti pois vanhempien luota niin, ja osti oman pleikkarin, niin sitä ei koskaan meillä ei ollut pleikkaria kotona. PC-pelaaminen oli aika lailla semmoinen nuoruuden juttu, mutta No Valiant Hearts oli semmoinen, mitä mä nyt pelasin vähän aikaa sitten.
Se on mullakin odottamassa.
Se on todella kaunis peli, tykkään todella paljon siitä.
Joo, se oli semmoinen.
Kuuntelen soundtrackia vieläkin usein. Niin saa tätä kahvinkenttä nyt päälle. Tällä pelissä tällä hetkellä yritämme keittää aamukahvia. Se on paljon, kuulostaa paljon hankalammalta. Tämä pitäisi olla melkein videopodcasti.
Niinpä. Me olemme saaneet Octodadin naimisiin kauniin naisen kanssa. Ja heillä on nyt 2 lasta. Ja
jostain sitten kumpikaan ei näytä yhtään mustekalalta. Jos mietitään niin kuin pelaamista ennen silloin sinun nuoruudessa ja pelaamista nykyään, onko mitään sellaisia elementtejä, joita se kaipaisi, että tuotaisiin taas enemmän nykypäivään niiltä ajoilta?
Jos unohdetaan, sitten totta kai niin nostalgia on hirveän vahva, että kaikki tämä tämmöinen niin retroestetiikka ja tämmöinen totta kai se viehättää.
Onko pelit nykyään tarpeeksi vaikeita? Jos mietitään tälleen, niin kuin, ei mietitään indie-pelejä, vaan mietitään vaikka ihan tällaisia AAA-luokan julkaisuja, mitkä on isompia.
No tuohon voi oikeastaan sanoa, että niin kuin se, niin kuin, se AAA-puolella, no kyllä pelit on siinä mielessä helpompia, mutta se on vähemmän vähemmän sitä semmoista suorituspelaamista nykypäivänä, mikä mun mielestä on ihan niin kuin viehättävää. Tätä pelit suunnitellaan sillä, että ne tarjoaa erityyppisille pelaajille enemmän. Mm. Eli että siellä voi olla niitä pelaajia, jotka on nimenomaan tällaisia suorituskeskeisiä taitopelaajia, tai sitten niitä, jotka on kiinnostunut enemmän tarinasta ja pelimaailmasta ja hahmoista. Eli tämmöiset niin kuin isommat tuotannot monesti niin kuin pyrkii tarjoamaan erityyppisille pelaajatyypeille jotain. Ja sitten täällä indie-puolella taas on tulevan sitten enemmän niitä semmoisia, jotka niin kuin hakee sitä vanhojen klassisten pelien vaikeustasoa. Totta kai tähänkin on poikkeuksia, on sitten nämä Dark Soulit ja muut.
Nähtiin tässäkin, että ei se oikein lähtenyt se vanha Nessi-peli meiltä kulkemaan, ja nyt tässä kuitenkin pääsee eteenpäin aika helpokosti tässä Octodadissa.
Joo, toikin varmaan miettii, jos tuossa Nessi-peliä osaa, sen osaa arvioida, kuinka paljon se kontra läpäisemmin sinänsä meni, mutta varmaan se oli kanssa ihan sen, niin kuin, että siihen kulutetaan aikaa, että se opetellaan ja tälleen. Että se on ollut ennen vanhaa, se sisällön määrä on ollut se, että kuinka hankala se on, että kuinka hankala se on läpäistä. Nykyään varmasti uudelleen pelattavuuteen panostaa sitten vielä.
Kyllähän se nyt on ihan fakta, että pelit olivat vain ennen vaikeampia. Itselläni on juuri tällä hetkellä pleikkari nelosella työn alla tuo Jukan mainitseman Souls-pelisarjan neljäs osa Bloodborne. Pelimekaniikka on yksinkertainen. Etene maailmassa, jossa kaikki ovat vihollisiasi. Kuolemalla menetät kaikki keräämäsi verihäiveet, joilla voit kehittää hahmoasi. Eteenpäin pelissä päästäkseen on kuljettava varsin pitkiä matkoja avatakseen seuraava checkpoint. Kuitenkin Bloodborne tuntuu pelkältä sunnuntai-kävelyltä verrattuna elämäni hankalimpaan peliin, jota pelasimme sisarusteni kanssa lapsena. Vuonna 1997 julkaistu Manu ja Matti Kakkonen on tarkoitettu yli 3-vuotiaille pelaajille.
Jep.
Siinä seikkaillaan linnassa etsien aarretta. Arvoituksia ratkaistaan point and click-tyyliin vähän niin kuin 90-luvun klassisissa amerikkalaisissa seikkailupeleissä. Emme koskaan päässeet peliä lapsena läpi sen hankaluuden takia. Lopulta hukkasimme pelin CD-levyn ja luulimme koko homman jääneen sikseen. Noin kuukausi sitten siskoni kuitenkin huomasi, että samainen Manu ja Matti Kakkonen löytyy yhdestä Keski-Suomen alueen kirjastosta, ja hän tilasi sen kaukolainana. Hurraa! Näin vanhana ja viisana yliopisto-opiskelijana pelinhän täytyy olla pelkkä sunnuntai-kävely. Ketähän mä tässä nyt yritän huijata. Eihän siis sitä vieläkään tullut yhtään mitään, vaan jouduttiin turvautumaan niihin Rasmuksen vihaamiin internetistä löytyviin walkthrough-ohjeisiin. Oli muuten aikamoinen pettymys se pelin loppu näin 15 vuotta myöhemmin.
Tässä on semmoinen historialliset syyt tälle, että kun pelit oli niitä kolikkopelejä, niin ne tarkoituksella tehtiin sitten vähän niin kuin haastavammiksi, että se vaikeus tuli siitä enemmän kuin, niin kuin semmoisesta kokonaisvaltaista kokemuksesta tai tarinasta, mikä siinä käydään läpi. Että semmoinen vaikeus, mikä sitten oletettiin peleistä löytyvä, niin se siirtyi sitten ehkä sieltä muuallekin.
Onko mitään sellaista peliä, mitä ootat tällä hetkellä erityisen paljon?
Mä yleensä pyrin olla täysin menemättä hypeen mukaan, ja sitten jos joku peli on niin kuin osoittautunut hyväksi, niin ostan sen joskus puolutta myöhässä. Eli en mä nyt tiedä, onko sillä lailla mitään, mitä just tällä hetkellä kovasti odottaisi.
Joo, se on kyllä nykyään huomattu, koska sen huomaan tehokkaasti siitä, kun nykyään kun peliä pystytään myöhemmin vielä päivittämään, niin monet julkaisijat, niin kun julkaisee sen peli sitten keskeräisenä siinä uskossa, no me korjataan ne ongelmat myöhemmin. Tämähän oli esimerkiksi, nyt kun mietitään viimeaikaisia julkaisuja, niin esimerkiksi tuon tämän Batman Arkham Knightin julkaisu PC:lle oli täysin farsi, koska se peli ei käytännössä toiminut edes kunnolla. Siis sitä ei pystynyt pelaamaan. Se on ihan hyvä taktiikka hiukan myöhemmin vasta napata ne pelit ihan siltäkin kantilta, että sitten se peli on oikeasti pelattavassa kunnossa, kun hankit ja hintakin on mahdollisesti.
Varastettiinko me juuri naiselta?
Joo, me varastettiin murottelta naiselta.
Miten nämä, kun nykyään alkaa tulla aika elokuvamaisia pelejä, missä se on ehkä semmoista valintaa enemmän?
Esimerkiksi Walking Deadit. Muutenkin Telltalein tämä seikkailupelit on suhteellisen, nehän on, niin kuin Topias sanoi, elokuvamaisempia. Että mitä mieltä itse olet tästä kehityksestä siltä kannalta?
Itse tykkään Telltalein peleistä, varsinkin tämä Walking Dead oli aika niin kuin kokemuksena hieno. Eli sanotaanko, että niin kuin henkilökohtaisesti se ei ole mitään sitä vastaan, varsinkin jos niin kuin toteutus on niin suvereeni ja käsikirjoitus niin hyvää. Mutta jos tässä niin kuin etsitään niin kuin sitä kauhukuvia sieltä 90-luvun hämäristä, nämä CD-ROM-pelit, joissa ei niin kuin ollut mikään sitten oikein välttämättä kohdallaan ja pelaaja silloin tällöin sai tehdä niin täysin merkityksettömän valinnan, niin...
Mm-hmm. Se on varmaan tuolla pakastealtaessa, jos vähän katsoo sitä itse.
Mm. Ehkä siitä tavallaan niin tekijät on oppineet, että niin ne pahimmat suhdepuolet osataan välttää.
Tämä on todella laaja kysymys tältä kantaa. Mitä sä niin näet, miltä pelaamisen tulevaisuus tällä hetkellä näyttää? Tuollainen tutkijan näkökulmasta, onko mitään trendejä, mitkä uskot niin esimerkiksi vahvistuvan vielä tästä?
Teknologiapuolellahan nyt on kiinnostavaa nähdä, en uskalla sanoa, että nyt tuleeko onnistumaan, mutta tämä on niin kuin virtuaalitodellisuus ja tehostettu todellisuus. Mm. Että tuleeko sieltä jotain semmoisia niin kuin toimivia pelisovelluksia?
Tällä hetkellä varmaan hintaa vielä aika paljon esteenä monille ihmisille tämän.
Että tämmöinen Oculus Riftihän kuluttajaversion hinta tosiaan äskettäin kerrottiin, ja se oli, niin kuin, tai monet sen koki, että se oli vähän niin kuin yläkanttiin. Mm. Mutta se on nyt ensimmäinen tuommoinen niin kuin kovan luokan laite, joka tulee olemaan, että veikkaan sitten kun kilpailijat tulee markkinoille ja tämmöistä, niin siinä nähdään sitten vielä vaihtoehtoja. Sony taitaa, että viimeisin tieto oli, että aikoo oman laitteensa ehkä tämän vuoden puolella, mutta olisikohan ollut syksyllä mahdollisesti. Mm.
Niin noitahan aikoinaanhan noita tuollaisia virtuaalilaseja kokeiltiin jopa jo, oliko Nintendo, joka teki sellaiset joskus 70 vai se oli, tai sitä lasiksi voisi sanoa, koska oli minun mielestä tällaisella niin kuin tuen päällä, tällainen punainen laadikko.
Virtual Boy, joo. Se oli ei hirveän kauan Game Boyn jälkeen, mitä he kokeili tätä, ja silloin, no oikeastaan siinäkin oli kyse vaan tämmöisestä niin kuin stereonäytöstä, eikä niin kuin sen kummemmin mistään virtuaalitodellisuusjutuista. Mm. Silloin tekniikka ei ollut vielä valmis.
Ei ihan. Minun käsittääkseni se sai heti päänsärkyä monille ihmisille tämä kyseinen laitteen käyttö.
Tämä on kiinnostavaa nähdä, että kuinka valmista se tekniikka nyt sitten oikeasti tulee olemaan se Oculus Riftin kanssa. Että meillä nyt voi tähän väliin taas heittää, että tietokoneklaitoksella on pari kappaletta niitä, jotka on tarkoitettu opiskelijoille myös käyttöön omiin projekteihinsa.
Hyvä, sait ilmaisen mainoksen lähetykseen.
Eli siellä on, meillä on itse asiassa nyt tulossa kevään projektikurssilla muutama prototyyppi niille, että katsotaan mitä opitaan käytännössä nyt niille devaamisesta.
Onko mitään hajua, mitä se esimerkiksi rooja pienpelien tekeminen tolleen? Niin teillä, siis olette tekemässä jotain pieniä pelejä näitä varten? Että onko mitään sellaista niin uusia haasteita, mitä siinä on erityisen? Onko ohjelmointi hankala?
No ohjelmointi sinänsä, työkalut on niin kehittyneet, että ne ei ole mitään suuri haasteita. Sanotaanko, että suurimmat haasteet taitaa tällä hetkellä olla niin kuin tällaiset, eli ymmärtää se, että mitenkä virtuaalitodellisuuskokemuksia kannattaa suunnitella. Mikä toimii ja mikä ei toimi. Että se on tavallaan, niin kuin, vaikka sitä on tutkittu 90-luvun hämäristä, niin silti siellä on valtavat määrät niin kuin tämmöisiä kartoittamattomia alueita vielä. Ja suunnitteluperiaatteet muuttuu aika lailla. Se on ihan kiinnostavaa nyt nähdä, että minkälainen tavallaan uusi kielioppi tulee syntymään sitten. Ja kuinka tavallaan niin kuin nyt käyttäjät totutetaan sitten tähän virtuaalitodellisuuslaitteiden käyttöön.
Videopelien maailma on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana valtavasti, mutta paljon muutoksia on myös luvassa ihan lähitulevaisuudessa. Peliteollisuus on myös pannut elokuvateollisuuden polvilleen. 2,5 vuotta sitten julkaistu Grand Theft Auto V ylitti $1 miljardin myyntitulot ennätyksellisen 3 päivän jälkeen. Elokuvalla puolella samaa ennätystä pitää itsellään vastikään julkaistu uusi Star Wars, mutta sillä meni lipputulolla peräti 12 päivää $1 miljardin rajaan. Uudet pelaamisen muodot odottavat löytämistään, ja monet pelit hakevat vaikutteita elokuvamaisuudesta ja jopa TV-sarjoista. Tulevaisuudessa saattaakin tulla vaikeuksia pelien määrittelemisen suhteen. Niin tai näin, pelin kehittäjät ovat varmasti kiitollisia japanilaiselle Nintendolle, joka nosti pelaamisen takaisin ihmisten harrastukseksi 80-luvulla suvantovaiheen jälkeen. Pelaamisen katsotaan olevan tänä päivänä tuottavin viihdemedian muoto, joten ainakin jollain tasolla Mario on räjäyttänyt potin pelastaessaan prinsessa Peachin.